Aiwa uku ndokunonzi kupepesheka, kupererwa, kuita chamupidi gori nepfungwa, pfungwa dzisi kushanda zvakanaka, pfungwa dzabhenda. Asi hapana vanovateerera varume nevadzimai aya nekuti vandozikanwa zvese zvavari kuita izvi. Ingori nhambe tambe mahumbwe kutoshanda zvavo nezano, kunakidzwa nesvimari zvavari kupuwa nezano, kuparadza musangano wevanhu, kuparadza project yevanhu. Asi zvese zvivatadza, munozviziva, vakadzinga zvisiri pamutemo macouncillors nemaMPs nemasenators MDC Alliance, vachiti vachinja bato vabva kuMDCT vakuMDC Alliance, vakadzingirwa izvozvo vashana nezano PF. Asi izvezvi nekuti vakuziva kuti akuenda kusarudzo manje, ndokune nyaya yese. Regai titi takunzi MDC Alliance, manje isu tiri muvanhu, isu semusangano weMDC Alliance, isu naPresident Nelson Chamisa tinoita zvinoda vanhu. Vana veZimbabwe ndo vanopa gwara, vana veZimbabwe ndo vanosarudza vatungamiriri wavo. Dzinobva kuparamen vaedza kuda kutora maMPs, vaedza kuda kutora headquarters yevanhu. Asi zvese zvatadza nekuti aiwa musangano uri muvanhu, musangano vanhu, musangano ndo varidzi vavo vanovhota. Saka aiwa zvese zvavaruda kuita izvi nhambe tambe, hakuna kwavanoenda, hakuna chinobuderera, nekuti zvedu izvi ndezvashe, zvedu izvi ndezvevana veZimbabwe.
Ko vakaenda mberi vakatora zita rebato renyu munodii, sezvo vakambodzinga vamiriri venyu muparamende nemumakanzuru asi hapana chakaitika?
ZANU PF yaedza zvese zvainogona kuda kuparadza musangano, kuda kuparadza President Nelson Chamisa, asi vatadza. Munozviziva vatungamiri vebato vazhinji vakasungwa, vazhinji vachinwa mabheo, vazhinji vachienda kumakotsi, vazhinji vachidzingwa muparamende, vazhinji vachidzingwa kumakanzura, vazhinji vachidi. Asi musangano wakaramba wakamira, zvichireva kuti hakuna chavanogona kuita chinotizungunusa, nekuti isu chatinoziva nechekuti ofisi hombe yatinayo iofisi yemuvanhu. Ofisi hombe yatinayo iofisi yekuteerera zvido zvevanhu nekufambira mberi nezviga zvatakaita nevana veZimbabwe, kuti aiwa isu tichaendera mberi tatora chitanda kubva kuna President Morgan Tsvangirai, chitanda chekusunungura vana veZimbabwe. Saka yedu isungano nevana veZimbabwe, saka hapana chavachagona kuita chero vakaronga zvipi pasi pezuva. Vakati vakuda kutora zita, aiwa hapana chichabudirira nekuti zvese vaedza.